يحسدوني لما بضحك ويقولولي اه يا بختك ناس كتير